Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. Hasta pasado mañana hay una convocatoria extraordinaria para cubrir a 63 vacantes que quedaron de medicina de familia en Galicia. Estamos en medio do proceso no que os licenciados en medicina en toda España, os que aprobaron o MIR, escollen especialidade. Pablo Cepeda ten xa a súa como residente en anestesioloxía. Dende o 7 de maio xa vai atender doentes no Hospital de Santiago. Preguntámoslle por que cree que tan poucos MIR escollen ser médico de cabeceira. El botan falta máis contidos durante o grau, durante a carreira.
Ali é certo que non hai unha asignatura de medicina de familia como tal, e tan só temos, o único contacto que temos coa atención primaria é un mes de rotación, o último ano de carreira. Entón, quizás tamén, é certo que quizás tamén chegamos a isto sen coñecela demasiado, para ser unha a especialidade que máis profesionais ten, que posiblemente a máis xente atende, pois é certo que non ten un papel moi preponderante dentro da carreira.
Das 638 plazas que ofrecía o Sergas nesta campaña de residencia 2000, 207 son de medicina de familia, é dicir, casi un terzo. Cal é a foto fixa a día de hoxe da sanidade galega? Pois temos 8.340 médicos, segundo o Instituto Galego de Estatística. Son 100 máis que hai un ano. Seguen os problemas coa atención primaria. 2.604 médicos de cabeceira, 39 menos que no ano 2022. Os usuarios da atención primaria queixanse de listas de agarda, pero en xeral están moi contentos cos doutores.
El sempre está disposto, inda ahora le ve unha caída nunha perna e algún médico nunca me tocou. El tocou unha perna, mirou, mas que estaba hinchada, que estaba tal.
Se despidió el outro día diciéndome e levantándose, cogiéndome las manos, porque se retira en junio. Se jubila. Entonces dije que lo paso usted muy bien, se lo merece. Se levantó, me cogió las manos. Me dijo usted también, y claro.
Sobre todo que se preocupe por los problemas e non mítico que che recete un ibuprofeno e pa casa, ¿no? Que intente buscar pues, un pouco o problema en sí.
As experiencias dos usuarios do Centro Concepción Arenal en Santiago. 7:22 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. Tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Soleado, pero con vento do nordés, que vai facer baixar as temperaturas no norte de Galicia. Máximas na Coruña, Ferrol e a Mariña por baixo dos 20 graus, nas Rías Baixas e Ourense mantéñense as máximas algo por riba dos 25. Tempo con Norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Prisión provisional sen fianza para os 4 homes acusados de acoitelar un quinto de madrugada na zona de Marcha do Orzán, na Coruña. Atribúeselles tentativa de homicidio á espera do que ocorra coa víctima que está no hospital. Que pasou? Pois a víctima reprochoulles que estaban facendo moito ruido e cosérono a navalladas. En Ferrol quedou en liberdade con obriga de comparecer cada 15 días o home de 52 anos que atropelou outro e non parou a socorrelo. Cando a policía deu con él, deu positivo en estupefacientes. E está extinguido un incendio de 2,4 hectáreas en cabanas nas Fragas do Eume, tamén na zona de Ferrol. Atención á ilusión que contaxia Jacobo Diz, ten 21 anos e está nos primeiros días das prácticas nun restaurante do Grove, en Pontevedra. Estudiou cociña na Coruña e quere aprender todo o que poida para poder montar o seu propio negocio no futuro.
Hay que echarle horas, es una profesión también la que nunca dejas de aprender, entonces hay que estar siempre atento a todo, con ganas de aprender, con ganas de seguir y yo creo que hay que tener pasión para la cocina para si te quieres dedicar a ello, porque si no es un trabajo muy sacrificado.
O de Jacobo Diz promete, gañou o premio de promesas da Escola de Alta Cociña Le Cordon Bleu da Universidade Francisco de Vitoria de Madrid. Na final eran 10 concursantes e o xurado tivo claro que a súa proposta era a mellor. E celebración do fútbol feminino galego, Leti García Chas, adiante.
O Deportivo Feminino retorna a Primeira División, ascende a Liga F despois de vencer onte o Cacereño por 3-1 e con récord de asistencia en Riazor nun partido da categoría en Liga Regular, 14.057 espectadores. Na Primeira División, o Celta ampliou a 6 puntos a súa distancia co descenso despois da victoria frente a Las Palmas por 4-1 e a derrota do Cádiz no campo do Girona. Na segunda, o Racing de Ferrol perdeu 1-0 na súa visita ao colista o Villarreal B e queda a 3 puntos do playoff. Dos equipos da Primeira Ref, o Depor 6 segue sumando, venceu a Cultural Leonesa 2-0, mantén a distancia de 6 puntos co segundo. O Celta Fortuna perdeu 1-0 na súa visita ao Nástic. O Lugo caeu ante o Barça Athletic polo mesmo resultado, e empate a ceros do Arenteiro contra a Ponferradina. No baloncesto, o Obradoiro venceu a Bilbao Basket 72-75 para sair do posto de descenso, o que caeu o Breogán despois da derrota na prórroga contra Gran Canaria por 70-77.
Gracias, Leti. Contoche tamén que o Consello da Xunta aproba hoxe a gratuidade das primeiras matrículas na universidade. O Consello da Xunta que se adianta os luns por decisión do novo goberno de Alfonso Rueda. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.